Am văzut cum să umblăm cu Dumnezeu atunci când suntem ispitiți. Acum discutăm puțin despre cum să umblăm, sau mai bine zis să rămânem cu Dumnezeu când suntem încercați. Ambele dimensiuni, ispitirea cât și încercarea, definesc această viață privată a noastră, viața noastră cu Dumnezeu. Ca și text de referință ne folosim de Psalmul 84, versetele 6 și 7. Când străbat aceștia, e vorba de cei credincioși, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Sunt suficiente aceste versete ca să învățăm împreună câteva lecții din Valea Plângerii. Și cred că prima lecție se poate vedea chiar de la începutul acestor versete, când străbat aceștia, adică valea este inevitabilă. Încercările sunt inevitabile. Nu ne-a promis Domnul că vom avea un drum lin, fără bolovani, fără serpentine, fără dureri, fără lacrimi, fără suferințe. Și toată Biblia ne face să înțelegem că încercările sunt îngăduite, uneori de Dumnezeu, potrivit cu planul lui Dumnezeu și întotdeauna spre binele nostru. Iosif, Iov, Ieremia au trecut prin diferite văi ale încercării, unde credința lor a fost testată, credincioșia lor a fost verificată. Apostolul Petru zice, și merită să citim versetul acesta complet, 1 Petru, capitolul 1, versetul 6, în ea, adică în mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Foarte interesant felul cum pune Apostolul Petru problema. Dacă trebuie, dacă e necesar, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea când? Nu acum. Acum s-ar putea să vedem neputința, suferința, amărăciunea, ci la arătarea lui Iisus Hristos. Deci valea este inevitabilă. Mai putem vedea lucrul ăsta și din Psalmul 34 cu versetul 19, unde psalmistul spune, de multe ori, și am subliniat, nu de puține ori, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Adică avem aici o teologie a încercării, dacă vreți, doar în partea asta de verset, când străbat aceștia valea plângerii. O teologie care intră în contrast cu ideea că un creștin n-ar trebui să fie încercat, n-ar trebui să aibă parte de suferințe, de vreun necaz. Biblia ne arată că avem parte de necazuri. Chiar Apostolul Pavel, când îi îndemna pe primii creștini, le spunea că drumul spre împărăția lui Dumnezeu trece prin multe necazuri. De aceea, nu trebuie să-i punem întrebări inutile lui Dumnezeu. Doamne, de ce, de ce, de ce ai îngăduit? Și mai degrabă, Doamne, ce trebuie să fac? Citeam în cartea aceasta, Iisus, destinul nostru, scrisă de Wilhelm Busch, un evanghelist din Germania, o istorioară în care povestea el că la un moment dat, călătorind, a întâmpinat o grevă de mineri. Și pentru că minerii l-au cunoscut, au zis, pastore, vină dumneata încoace, stai aici. Dumneata spui că există Dumnezeu. Dar, zicea acel miner, eu am să-i pun o mulțime de întrebări lui Dumnezeu. De ce îngăduie atâtea suferințe, atâtea lipsuri, crize, cei nedrepți să îi exploateze pe alții, tot felul de oameni răi, bombe, boli, ciume, De ce? Zice, eu când voi ajunge înaintea lui Dumnezeu, vreau să-i pun toate aceste întrebări. Și atunci voi striga, zicea minerul acesta, în fața tuturor celor care vor fi prezenți, jos cu acest Dumnezeu. Și pastorul a început și el să spună, jos cu acest Dumnezeu. Minerul a rămas dezorientat. Și a spus, domnule, totuși, dumneata ești pastor, n-ar trebui să spui așa ceva. Ce e cu Dumnezeu ăsta pe care îl tragi tu la răspundere, căruia îi pui tu întrebări, care e mititel și l-ai pus în boxa acuzațiilor și îl înghesui cu întrebări, ăsta trebuie dat jos, că nu-i Dumnezeul adevărat. În fața Dumnezeului adevărat, i-a zis pastorul, nu o să-i pui tu întrebări, El te va întreba pe tine, de ce nu m-ai ascultat? Astea sunt consecințele păcatului, războaiele sunt consecințe ale păcatului. De ce n-ai luat în seamă cuvântul meu atunci? El te va întreba ce vei răspunde tu. Frumos a știut să răstoarne situația înspre evangelizarea acel păstor. Deci, n-are rost să-i punem întrebări lui Dumnezeu de ce, ci mai degrabă, Doamne, înțeleg că este planul tău să trec pe aici, mă preocupă să văd ce pot să fac în situația aceasta. A doua lecție, iată, ca răspuns la întrebare ce pot să fac. Valea, și când spun vale, înțelegem încercări, necazuri, probleme, este o oportunitate. Continuă versetul acesta și noi urmărim exact așa cum au scris fiii lui Core în afirmațiile acestea. Când străbat aceștia valea plângerii, m-aș fi așteptat să scrie, sunt disperați, intră în depresie, au gânduri de suicid, se duc să bea alcool ca să nece necazul în alcool, iau droguri. Nu. Pentru că aceștia, pronumele demonstrativ, aceștia, se referă la cei credincioși. E mare diferență de reacție între oamenii necredincioși ai lumii și cei credincioși. Oamenii fără Dumnezeu, când străbat, când sunt în valea plângerii, sunt disperați, n-au nădejde. Unul și-a turnat benzină pe el și în depozitul de cherestea pe care îl avea și-a dat foc când era înglodat în datorii. Altul, când a ajuns în necaz, s-a aruncat de la etajul 10 al blocului. Și aș putea să vă dau multe exemple. Nu vreau să întind lista cu aceste exemple. Când ei, străbat valea plângerii, n-au suport, n-au Dumnezeu, n-au nădejde. Dar când aceștia, și aici ne includem noi, când străbat valea plângerii, ei o văd ca pe o oportunitate. O prefac, o transformă într-un loc plin de izvoare. David, când era în peșteră, a compus doi psalmi. Sunt doi psalmi la titlul cărora apare, cu litere cursive, un psalm pe care David l-a făcut pe când era în peșteră. Acum ne scapă amănuntele. Nu cred că avea în peșteră condiții ca să scrie. Era întuneric, nu știu dacă avea chiar ceva de scris acolo. Posibil să fi fost ceva în genul în care ne povestea fratele Vurbrand. Vă aduceți aminte? Când în temniță el a compus multe meditații, multe predici, n-a avut posibilitate să le scrie acolo, în temniță. Dar mai târziu, când a ieșit, el le avea în minte, în suflet. Le-a așternut pe hârtie. Posibil să fi fost ceva similar și la David. Dar ceea ce putem spune cu siguranță este că el a transformat peștera în oportunitate. Adică putea să stea într-un colț, să-și plângă de milă, să se autocompătimească, vai și aoleu, vai de mine, ce o să fac? Dar el a zis, dacă tot sunt în peșteră, ia să compun eu câteva poezii, câțiva psalmi de laudă la adresa lui Dumnezeu. Paradoxal, nu? Deci asta înseamnă să transformi încercarea într-o oportunitate. La fel, Pavel și Sila ajung în temnița din Filipii, valea plângerii pentru ei. Bătuți, cu nuiele, cu picioarele în butuci, nemâncați, fără condiții elementare, în temniță, în frig, în suferință, nedormiți pe la miezul nopții de durere, cred că nici nu puteau să doarmă. Iarăși puteau acolo în temniță să-și reproșeze unul altuia, să-i fi zis Sila, auzi, frate Pavele, ce vedenie ai avut tu? De la Domnul ai avut o vedenie, unde-i? Ai zis că un om din Macedonia, zis, s-a arătat, cine ăștia care ne-au bătut cu nuiele? Zic, unde sunt rezultatele? Zis că va fi o lucrare, că Domnul ți s-a arătat. Putea să-i reproșeze. Dar nu. Parcă mi-și imaginez. Nu știu cine a luat inițiativa, dar poate Pavel a zis, băi, Sila, Ce ai zice să cântăm noi acum o cântare? Și Siloasă sunt de acord, dar nu una de aia de jale. Noi câteodată cântăm cântări de jale din fotolii, cu ceaiul la îndemână. Ei din temniță au cântat cântări de laudă și pe la miezul nopții. Laudă, la adresa lui Dumnezeu. Asta înseamnă valea să o transformi în oportunitate. Oportunitatea de a lăuda pe Dumnezeu, de a ne încrede în Dumnezeu. Cu toate că nu pricepem pe moment planul lui, ce se întâmplă. Practic, Pavel și Sila, de unde aveau ei așa încrederea aceasta? Știau că sunt în planul lui Dumnezeu. Nu înțelegi pe moment, dar ești în planul lui Dumnezeu. Eu am fost și eu odată cu familia aici în Londra și m-au dus frații undeva într-un labirint, cred că în afara orașului, din Guard View, probabil ați fost și dumneavoastră pe acolo. Și am zis, hai să intru cu copiii și am intrat. Și nu mai găseam ieșirea. Îmi părea rău acum că am intrat, pierdeam vremea. Pentru mine timpul e prețios. Unde mă învârteam, Guard View, stânga, în dreapta, Guard View. Nu mai știam ce să fac, dar era acolo așa un turnuleț, un om ajunsese în vârful turnului, turnulețul era aproape de ieșire și el mi-a dat niște indicații. Și nu m-a păcălit, că dacă îmi dădea indicații greșite, mai bâșbea mult. Iau acolo la stânga, acolo la dreapta și am ieșit. Și m-am gândit atunci ce important este să ai pe cineva sus. Viața e ca un labirint. Nu știi câteodată. Te uiți închis, te uiți tunel fără lumină la capăt, te uiți zid, zid, zid. Ce voi face? Încotro mă duc? Spui, Doamne, și Domnul vede ansamblu. Domnul știe unde te găsești la un anumit moment dat. De aceea, asta făceau Pavel și Sila, ei știau că sunt în planul lui Dumnezeu. Încă nu vedeau clar pasul următor. Dar au spus, Doamne, Tu știi pasul următor. Noi acum suntem aici, dacă toți suntem aici, îți cântăm o cântare. Deci asta înseamnă să folosim oportunitatea de a demonstra credincioșia, arătând că îl slujim pe Domnul pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce ne dă El. Aceasta face diferența. S-a văzut și la Iov. Cu ce acuzație a venit Satan înaintea lui Dumnezeu despre Iov? A spus, da, Iov te laudă și îți cântă și ți-e credincios și te ascultă pentru că îi dai. De aia, nu el cel mai bogat, fermier, prosper, are de toate și normal că vine la biserică și cântă Aleluia, slăvit să fie Domnul și se roagă, dar ia lasă-mă să mă ating de ce are. Să vedem, mai vine la biserică. Acum eu adaptez și mă înțelegeți. Să-l vedem, mai ține harfa în mână, mai cântă, mai se roagă, lasă-mă să mă ating. Și Domnul zice, ți-l dau pe mână. Poftim, atinge-te. Numai nu te las să te atingi de sufletul lui. Și știți cum au venit în lanț așa toate tragediile, bumerangul care izbește în familie, în avere, în casă, în sănătatea lui. Pierde tot, pământește. Pierde averea, pierde copiii, pierde respectul soției, care zice, blea, stă-mă pe Dumnezeu și mor, ce rost are viața asta? Pierde credibilitatea în fața prietenilor care de acum îl suspectau. Nu se poate Iov să fie încercat fără să fi făcut el ceva. Are el ceva în cazier, ceva ascuns, nu știm noi, dar sigur ăsta are niște păcate ascunse. Grea încercare, nu? Și totuși Iov zice, știu că răscumpărătorul meu este viu. Ochii mei îl vor vedea într-o zi și păstrează nădejdea. Deci el nu pierde relația aceasta cu Dumnezeu, nu pierde. Pentru că Iov îl iubea pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu, nu pentru ceea ce dă Dumnezeu. Acum vedeți cât de ușor ne clătinăm noi? Ni se ia mașina, banii, parte din bani, din lucruri. O, nu mai vin la biserică. Nu, în condițiile astea nu mai pot. Nu-i vorba că să ni se ia toată sănătatea. Mulți nu vin pentru o banală durere, știu eu, de măsea sau te doare un pic stomacul sau ceva, suntem deranjați, nu arătăm bine. Te uiți duminică dimineața în oglindă, nu arăt bine azi, nu mă duc la biserică, nu-mi place cum arăt, sunt obosit, sunt așa, nu mă duc. Cred că din Scriptură ne vor judeca omul cu mâna uscată, care a venit așa la sinagogă, a zis, nicio problemă, asta e infirmitatea mea, mi-o asum. Știu că unii mă ironizează, mă judecă, fac legătura între cauză și efect. Nicio problemă. Mă duc la sinagogă. S-a întâlnit cu Iisus care l-a vindecat. Ne va judeca femeia gârbovă, care nu se simțea confortabil, stând mereu așa aplecată, cocoșată, și așa venea la sinagogă. Și mă duc la biserică. Nu contează că nu sunt ca domnișoarele alea frumoase, nu arăt așa de bine, nu-i nimic. Eu mă duc pentru Dumnezeu, pentru sufletul meu. Se întâlnește acolo cu Domnul Iisus, care îi îndreaptă spatele și o vindecă și i-a dă slavă lui Dumnezeu. Observați cum noi trebuie să fim legați de Dumnezeu, chiar dacă trecem prin vale. Valea este o oportunitate pe care putem să o folosim pentru slava lui Dumnezeu. Valea este și un loc al binecuvântărilor. Ne uităm mai departe aici în cuvânt. Când străbat aceștia valea plângere, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Valea e acoperită cu binecuvântări. Poate că ne vom întreba ce binecuvântări să ai în încercare, necaz. Iată câteva binecuvântări. Nu mai dezvolt definițiile lor, doar le citesc. Binecuvântarea dezlipirii inimii de cele pământești. Binecuvântarea de a-ți cunoaște prietenii adevărați. În încercare, nu? Că la bine toți sunt prieteni. Atunci se vede. Binecuvântarea cercetării de sine și a pocăinței. Că de multe ori, de prea mult bine, nu ne mai cercetăm. Ne gândim că totul e în regulă. Și de asta Domnul mai scutură pomul ca să se vadă ce rămâne. Binecuvântarea unei părtășii speciale cu Domnul. Mulți au mărturisit lucrul ăsta, că atunci când au fost încercați, n-au mai avut niciodată așa părtășie cu Domnul. Cei trei tineri au avut părtășie cu Domnul în Babilon tot timpul. De când au intrat în Babilon, i-au avut părtășie cu Domnul. Dar spuneți-mi, cea mai înaltă părtășie unde a fost? În cuptor. Când efectiv a fost o prezență vizibilă, fizică, a unui al patrulea care avea așa o față dumnezeiască, un chip dumnezeiesc, nu știm, teologii spun că o teofanie, că ar fi fost Domnul Iisus. Nu e asta important pentru noi. Dar acolo, în cuptor, au avut o părtășie la superlativ. Da, e o binecuvântare, așa rugăciuni fierbinți, printre lacrimi îl vedem câteodată mai bine pe Dumnezeu, așa ne apropiem de Dumnezeu, cade zgura, eliminăm păcatele, ne cercetăm. Toate astea sunt binecuvântări. Deci valea nu trebuie privită ca o tragedie. E un loc acoperit cu binecuvântări, dar nu binecuvântări în termeni materiali. Că de multe ori noi asociem binecuvântarea cu ce? Bani, mașină, lux și cam așa ne gândim definiția binecuvântării. Și astea pot fi binecuvântări, dar există binecuvântări de altă natură, duhovnicești, zice Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni. Apoi, valea, mai putem observa, este un loc de creștere spirituală. Pentru că zice versetul următor, ei, aceștia, care străbat valea plângerii, aș fi așteptat să scrie se prăbușesc, cad sub povară, se poticnesc, nu pot să meargă prea mult prin valea plângerii, că nu e autostradă pe acolo, zmărăcini, spini, bolovani, ăștia li se înfundă drumul, se pierd. Nu, zice, când străbat valea plângerii, ei merg din putere în putere. Nu din cădere în cădere, nu din cârtire în cârtire, atenție, evreii mergeau din cârtire în cârtire. Din Egipt până în Canaan tot au cârtit că nu-i bună apa, că nu-i bun Moise, că nu-s bune condițiile, că nu-i bună mana. Până la urmă au spus, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Jignire direct la adresa lui Dumnezeu care le da mana. Mergeau din cârtire în cârtire și câți au ajuns în Canaan? Din cei care au cârtit, nimeni. Iosua și Caleb excepția și generația tânără care a crescut între timp. Vedeți ce lecție istorică puternică? Ei, valea trebuie să o privim ca pe un loc de creștere. Mergem din putere în putere. Apostolul Pavel spune, 2 Corinteni, capitolul 4. Omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, le numește el, după ce luase bătaie și picioarele îmbutuți și câte și câte, zice, astăzi niște lucruri ușoare, întristări ușoare, lucrează, observați verbul, cuvântul, lucrează pentru noi, adică în favoarea noastră. Același lucru îl spune și Iacov, 1:3, încercarea credinței voastre lucrează, răbdare, Roman 5:3, necazul aduce răbdare. Evrei 12:20, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. De ce? Ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Observați, pe Dumnezeu îl preocupă să ne facă părtași sfințeniei Lui, nu niște copii răsfățați, așa buieci, doar ca să ne simțim bine. Să ne facă părtași Sfințeniului și dacă pentru a-și atinge acest scop, uneori Dumnezeu trebuie să-mi dea cu nuiaua, e un har, să știți, e un har, e un har. Aia nu trebuie să o văd ca un blestem, este un har. Înseamnă că Domnul mă iubește, mă corectează, exact așa cum și noi, vedeți, comparația este evidentă în relația dintre tată și copil. Dacă vezi cum copilul tău apucă așa pe căi străine sau face niște lucruri neplăcute, îl corectezi câtă vreme se mai poate face lucrul ăsta, câtă vreme se mai poate modela, mai e ca plastelina, mai îl poți modela, după aia când s-a cimentat, s-a întărit și are voința lui proprie, l-ai scăpat de sub control, degeaba îl mai ameninți, poate să fie prea târziu, dar câtă vreme se poate modela, dacă îl văd că minte, fură, înșeală, mă păcălește, îl corectez, dacă trebuie, îl și pedepsesc într-un anume fel, într-un anume fel, deci nu abuzăm, nu cu duritate, dar într-un mod corectiv, pentru ca el să domnească o minte sănătoasă, o înțelegere clară asupra vieții. Exact acest lucru îl face Tatăl nostru Ceresc cu privire la noi. Valea e un loc de creștere spirituală. Și apoi, ultimul aspect, valea este temporară, pentru că zice aici în final, aceștia care străbat valea plângerii, și care merg din putere în putere, în final, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Adică în final ies din vale, ca să te înfățișezi în Sion. Sionul prefigurează un munte, dar este o imagine a împărăției lui Dumnezeu. Înseamnă că valea nu e veșnică, valea e temporară. Ea este o anticamera cerului. Deci nu trebuie să ne temem. Da, e adevărat, la unii ține mai mult încercarea, situații de dizabilități, probleme care pot să țină toată viața. E adevărat, pentru unii toată viața e o vale a plângerii. Pentru alții nu, e un timp. Deci diferă de la caz la caz, dar în toate cazurile, valea este temporară. Chiar și dacă e până la capătul vieții, că tot se termină. Până la urmă tot se termină pentru toți viața aceasta. Important e să știi ce te așteaptă la linia de sosire. Și iată ce cuvinte încurajatoare avem, Apocalipsa 21:4. El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Acolo nu va mai fi nici plânset, nici tânguire, nici vaiet. Acolo sunt răsplătirile lui Dumnezeu. Psalmul 56 cu versetul 8. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Punem lacrimile în burduful tău. Sigur, o figură de stil, ca și cum Dumnezeu are un burduf în care adună lacrimile. Adică ce vrea să spună asta? Dumnezeu contabilizează totul, numără pașii, pune lacrimile în burduf, nu sunt ele. Ele ce? Lacrimile, scrise în cartea ta, deci ca și cum Dumnezeu are o carte și știe de câte ori ai plâns. Vă aduceți aminte de ce zice în profetul Maleahi? Când ei au vorbit unul cu altul, spune aici așa, atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Că oamenii ăștia erau încercați și discutau între ei și Domnul nota, totul se scria și Domnul vine cu o încurajare și le spune, nu vă faceți probleme, nu vă comparați cu cei din lume care încearcă să-și trăiască viața fără Dumnezeu și voi aveți o percepție ca și cum ei ar fi fericiți întotdeauna. Nu e așa. Iată, vine o zi a deosebirii. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă de un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Când vom vedea? Atunci. Acum toți mergem la aceleași joburi, cumpărăm alimente de la aceleași alimentări, cumpărăm haine de la aceleași magazine, că deosebirea nu e doar una fizionomică sau de aparențe sau de îmbrăcăminte. Deci acum nu se văd clar diferențele, dar atunci când are loc separarea oilor de capre, da, separarea grâului de neghină, separarea peștilor curați de cei necurați, din năvod, atunci da, se va vedea deosebirea și se merită să trăiești acum având perspectiva unui atunci. Da, străbați valea plângerii, dar știi că la capăt e un Dumnezeu care te iubește, care a fost cu tine în valea aceasta și adăugăm aici versetul din Psalmul 23 cu versetul 4 ca și o concluzie, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții sau prin valea plângerii, nu mă tem, de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Asta este gândul cel mai important. Să știi că ești în vale, în încercare, în criză, în suferință, poate o boală, poate o amărăciune pentru un copil rebel, poate un șomaj și câte și câte nu pot interveni în viața noastră, încercările sunt felurite, dar să știi că Domnul e cu tine. Cred că asta este cel mai important. Să știi că El te asistă, că El te conduce și că El este până la capăt cu tine. Citeam despre situația aceasta când în America la un concurs de atletism, alergătorul cel mai bun, care se detașase considerabil de ceilalți, nu departe de linia de sosire, a căzut jos. Nu mai putea să înainteze. Ăștia din urmă veneau, îl depășeau și din tribune, un bătrân, păr alb, s-a coborât și a croit drum printre cordoanele de poliție, care nici n-au sesizat cei cu bătrânul ăla, a intrat pe pista de alergare, l-a luat pe alergătorul obosit, l-a pus pe umărul lui și bătrânul cu el a trecut de linia de sosire. O întâmplare reală din istoria sportului. Și au venit reporterii, erau mai curioși cine-i bătrânul acum decât cine câștigase premiul. Și au spus, dar cine-și dumneata? De cum ai făcut gestul ăsta? Și a zis, eu sunt tatăl acestui alergător. N-am putut să stau în tribune să mă uit așa la el cum a căzut. A căzut, a obosit, dar n-am putut să stau. A venit să măcar să-l văd că trece și el de linia de sosire. N-are importanță că n-a luat locul întâi, dar să-l văd că trece dincolo. Tatăl Ceresc, să știți, nu-i doar un spectator. Noi ne gândim, a, eu sunt aici, mă chinui, am probleme, am necazuri, am boli, Dumnezeu să uită din cer. Nu e așa. E cu noi. Tu ești cu mine. El ne sprijinește, ne ocrotește în felul Lui. El ne ajută, El nu îngăduie mai mult decât putem răbda. El a cântărit deja greutatea încercării, știe care este efectul încercării. E cu tine, asta e cel mai important lucru. Astfel, când trecem prin valea plângerii, dacă ne asumăm aceste lecții din Scriptură, suntem biruitori. Ori în ispită, ori în încercare, important e să fim biruitori. În umblarea cu Dumnezeu, în viața noastră privată, avem parte de ispitiri și atât avem parte de încercări. Dar cu Dumnezeu ne ducem până la capăt. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze. Amin.